nous dirons adieu à ce monde pour être
avec le Seigneur ici. Et alors,
tout aura valu la peine pour ceux qui auront persévéré
dans
toutes les épreuves.
Yaragize ikimara kubihanganye mu bigeragezo byose byabashyikiye ntibahusha ntibabura kureba intego Imana yashyize imbere yacu. Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya gatatu 13 kagera kuri 15 twese abafite umutimanama utumbiriye intego twibagirwa ibindi byose tugahoza imbere yacu intego dufite twirukanka dusanga icyo duhamagarirwa n'ijuru. Iyo dufite intego tukaba tuyifite imbere y'amaso yacu ntitureba iburyo ntitureba ibumoso, umunsi umwe
vers le but.
Twarahindukiye amaso yacu atumbira intego. Iyo ukuye amaso ku ntego,
on ne pourra pas l'atteindre.
Ntiwashobora kuyishyikira, ntabwo wazayigeraho. Niyo mpamvu ari byangombwa yuko mu bidushyikira byose cyangwa kubiba abandi byose tutagomba gukura amaso ku ntego. Ibyo umwanzi ashobora gukora byose n'ibintu byose twahura nabyo mu nzira yacu, umuntu ugera muri iyi si adafite intego ntabwo afite icyo yakwishingikirizaho. Amaherezo azamwara, azaseba.
Que Dieu nous le fasse comprendre. Nous savons
Imana iduhe kubyumva.
Depuis les jours,
tuzi yuko uhereye mu gihe cy'Aburahamu ubwo Uwiteka yamuhaye isezerano, yari afite intego imwe kuko Imana yari yavuganye nawe nubwo yazereraga mu isi. Uko ikose yaravuze Abaheburayo 11:10 ati ndashaka umurwa ufite imfatiro zikomeye, umurwa Imana yubatse. Abantu baratekerezaga bati ubu bari hano, ejo ukamubona hariya, ese arashaka iki? Mu by'ukuri aragana he? Yashakaga umurwa yateguriwe wateguriwe abakunda umwami bose. Kuri urya munsi tuzicara mu bwami bw'Imana mu murwa w'ubwiza, turi hamwe na Aburahamu na Isaka na Yakobo, hamwe n'abizeye bose abagumije intego imbere y'amaso yabo ntibayitakaze.
Ils regarderont en arrière et diront Abraham a été un grand exemple.
Bazasubiza inyuma bakavuga bati Aburahamu watubereye icyitegererezo gikomeye, warahagurutse uragenda ubwo Imana yaguhamagaraga ushyikira intego, natwe hamwe nawe. Ndavuga ko twese tuzashimira umwami kuko iyo ataza kwinjira mu buzima bwacu, iyo ataza kutwitaho, ntabwo twari kuba dufite icyerekezo cyangwa ikituyobora. Nta n'ubwo twari kumenya icyo Imana idushakaho. Amaherezo ikiba abantu benshi bazi ko Imana iriho, ariko ntabwo bazi icyo Imana idushakaho, ntabwo bazi icyo Imana yateguye, ntabwo bazi igihe tubayemo icyo ari cyo. Ibiri kuba ntibamenya umwanya wabyo, ariko Imana yatugiriye ubuntu. Reka dukomeze dusome iyi Zaburi tugere hepfo. au nouveau duhite tujya mu isezerano rishya maze ndashaka no gusoma ijambo ryo mu muhanuzi Danieli hano muri Zaburi ya munani haranditswe ku murongo wa gatatu Zaburi ya munani umurongo wa gatatu ngo akanwa k'abana bato nabonka
a fondé ta gloire pour confondre tes adversaires
wagahaye gukomeza imbaraga zawe gutsindisha abanzi bawe twari tuzi yuko ubwo umwami yari hano mu isi yinjira mu Yerusalemu abana bato baramuhimbazaga bashima ndetse n'ubwoko bwose bwari bwaragiriwe ubuntu nawe bwafatanyaga n'abo bana hariho noneho n'abandi batishimye na gato maze babwira umwami bati mbese ntabwo wowe uri kumva ibyo aba bari kuvuga ibyo bari gukora yarazi ko ibyo byahanuwe muri Zaburi bihumekewe n'umwuka w'Imana ubwo nibwo rero umwami yabasubije ati aba bacecetse amabuye yarangorora Imana yiteguriye ishimwe mu kanwa k'abana bato nabonka ubijyanye mu buryo bw'umwuka Imana yaduhinduye abana bayo kandi
en tant que né de nouveau
nka
personne né de nouveau
bantu bavutse bwa kabiri uko niko duhaguruka ku bw'ubugingo bushya mbese ikiranga ubugingo bushya buvuka muri wowe nanjye ni ikihe ikiburanga ikimenyetso cyabwo ni ikihe wenda mu buryo
résonner plutôt notre voix comme c'est le cas des enfants terrestres
ni babyatera ko tuzamura ijwi ryacu kimwe n'abana baha mu isi iyo bavuka umwana wavutse hano mu isi ntavuge ntihagire ijwi rye wumva aba yapfuye n'umwana w'Imana nawe uvuka mu buryo bw'umwuka akavukira mu bwami bw'Imana
une source ne jaillit pas du
plus nene muri umwana hakaba nta soko itoboka muri we ngo umwana ngo ijwi rye ryumvikane hari ukuntu bijya bigenda hari ubwo biba bisaba ko akubitwa urushyi kugira ngo amenye ibiri kuba Imana ntabwo ishaka ibiragi ahubwo ishaka abana bakoresha umunwa wabo kugira ngo baserure ishimwe ryabo barizamuze amagambo y'amashimwe no guhimbaza Imana bene aho nibo Imana ishaka iyo dusoma hano rero ku murongo wa gatanu ngo umuntu ni iki
pour que tu te souviennes de lui
kugira ngo umwibuke Zaburi ya munani ku murongo wa gatanu noneho ku murongo wa gatandatu
et le fils de l'homme pour que tu
wa gatanu agace ka nyuma ngo cyangwa umwana w'umuntu ni iki ngo umugenderere wenze kumugera nk'Imana uburaho hato umwambika ubwiza n'icyubahiro yikamba
Nous savons que cette parole a été
prononcée sur notre Seigneur magambo,
Il était le fils de
l'homme. Yahanurwaga ku mwami wacu. Niwe wari umwana w'umuntu.
Débarrassé de son corps spirituel divin qu'il
avait. Yambuye umubiri we w'umwuka. Ubumana yari afite. Nyamara niko yari mu isezerano rya kera hose. Yambura uwo mubiri. Ku bw'urukundo akunda abantu kugira ngo ababazwe wavuga ngo yiyambuye umubiri we udapfa maze aza mu mubiri upfa kugira ngo ashobore kuducungura muri uyu mubiri upfa twebwe abari baraguzwe n'icyaha n'urupfu tudafite ibyiringiro tutagira Imana nuko hanyuma
ce corps mortel
uyu mubiri upfa
retransformé
wongera guhindurwa udapfa umubiri udapfa ibyo iyo bibaye murabizi Thomas byamuteye kuvuga n'ijwi rirenga ati mwami wanjye kandi mana yanjye uwo mwana w'umuntu wacishijwe bugufi kubera urupfu rwe n'imibabaro ye nyuma yambitswe ikamba ry'ubwiza
yanditse mu Bayibuli
igice cya kabiri handitsemo aya magambo amwe mushobora kubisoma cyangwa ubwanyu mwabyumva ku murongo wa gatanu Bayibuli igice cya kabiri
En effet, ce n'est pas à des anges
Aba marayika sibo imana yahaye gutwara isi zabaho iyo tuvuga murongo gatandatu ahubwo hariho umuntu yigeze guhamya ati umuntu ni iki kumwibuka cyangwa umwana w'umuntu kumwitaho murongo wa karindwi wamuremye umucishije bugufi mu gifaransa ngo wamucishije bugufi ajya hasi gato y'abamarayika wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nyikamba umurongo wa munani umuha gutwara ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye ubwo Imana yamuhaye gutwara ibintu byose ntacyo yasize itakimuhayeho urutabe ngo kijye munsi ye nyamara kugeza ubu ntiturabona ibintu byose bitwarwa nawe none umurongo wa cyenda ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nyikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu ubutumwa bwiza buri ahantu hose tubumbuye Bibiliya Imana ivugana natwe ikatwereka yuko hariho umuntu wababajwe agapfa mu cyimbo cyacu kandi ko yazutse ku munsi wa gatatu kugira ngo dutsindishirizwe hanyuma akazamuka mu ijuru azagarukana imbaraga nyinshi n'icyubahiro cyinshi ikintu gihebuje mu gusoma ibyanditswe byera ni uko isezerano rya kera n'isezerano rishya byinjiranamo ku buryo nta kanya nako gucamo umusatsi umwe ukuntu Imana yahanuye ibintu mbere imyaka magana imyaka ibihumbi mbere maze bigasohora hanyuma hano hari ikintu turi kubwirwa kidasanzwe ngo nyamara kugeza ubu ntiturabona ibintu byose bitwarwa nawe Abaheburayo kabiri umunani agace ka nyuma kuri haracyariho abami batwara iyi isi ariko umunsi umwe bizagaragara kubw'ibyo byaba bihagije gusoma ibyahishuwe igice cya cumi na kimwe murebe ibyo tubwirwa ku murongo wa cumi na gatanu byahishuwe cumi na rimwe cumi na gatanu marayika wa karindwi avuza impanda mu ijuru havuga amajwi arenga ngo ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo we kandi azahora ku ngoma iteka ryose
ancien assis devant Dieu.
Bakuru makumyabiri na bane bicara ku ntebe zabo imbere y'Imana bikubita hasi bubamye baramye Imana bavuga bati turagushimye mwami Imana ishobora byose iriho kandi yahozeho kandi zahoraho kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye maze utangira kwima.
Verset 18, les nations se sont
mises en colère. Amahanga ni koko yararakaye ariko umujinya wawe uraza igihe cyo guciramo abapfuye iteka kirasohora nicyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe aribo bahanuzi no kugororera abera n'abubaha izina ryawe aboroheje n'abakomeye kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. 19 urusengero rw'Imana rwo mu ijuru rurakingurwa mu rusengero rwayo habonekamo isanduku y'isezerano ryayo habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba n'igishyitsi n'urubura rwinshi. Mbega umunsi ukuzaba umeze
s'accomplira.
Ubwo iri jambo rizasohora igihe ubundi bwami bwose buzaba bwahindutse ivu, abami bo mu isi hose bose bazabumba iminwa yabo, abatwa abami bose ntacyo bazaba bakivuga. Igihe umwami wacu wasuzuguwe agahinyurwa na bose ubwo azatangira kwima ingoma amahanga yose azamubona.
C'est le temps que nous attendons. Vous savez qu'il est écrit ici que le temps sera alors venu.
Muzi yuko hano byanditswe ngo igihe kizaba kigeze kubw'abantu bose, kubw'abahanuzi n'abakunze umwami bose, aboroheje kimwe n'abakomeye. Bizaba ari igihe cyacu, umunsi wacu. Uko niko byanditswe ku murongo wa 18. Amahanga ni koko yararakaye ariko umujinya wawe uraza maze igihe cyo gucira kw'iteka abapfuye kiragera n'icyo kugororera abagaragu bawe abahanuzi no kugororera abera n'abubaha izina ryawe bose. Ingororano ntabwo izaza ku bw'abagaragu n'abahanuzi bonyine ahubwo na hamwe n'abandi bose bubashye ijambo ry'Imana ryavuzwe n'akanwa kabo bagaragu b'Uwiteka n'abahanuzi b'Uwiteka bakubaha izina ryayo bakubaha ibyo ijambo ryayo nabo bazahabwa ingororano ku bakiriye ibyo bavuze. Uwakira umuhanuzi akamwakira kuko ari umuhanuzi akari cyo gituma mwakira azahabwa ingororano y'umuhanuzi. Rero Imana izaba ikiranuka mu byizakora byose nk'uko ikiranuka mu byikora byose. Ntabwo dushobora kwinjira mu buryo bw'inyigisho mu buryo burebure kuri ibi, siyo mpamvu turi hano uyu iki gitondo, ariko no muri rusange turebye ibizaba ku iherezo ku mperuka y'iki gisekuru turabibona. Ubwami bwo mu isi bwose buzatwarwa buzategekwa muri munsi y'ubutware bw'uwo mwana w'umuntu wasuzuguwe, ariko icyo gihe ntabwo azaba ari umwana w'umuntu wasuzuguwe, ahubwo azaba ari umutware w'abatware, umwami w'abami ari Imana. Uyu munsi ntitubona ntibiragaragara yuko byose bigandukira biri munsi ye abitwara, tu maze gusomano yuko ibyo biri bugufi
n'est pas ou n'a pas été seulement un fils de l'homme abaissé
maze
mais le Seigneur des seigneurs
umwami akagaragara yuko atari umwana w'umuntu wasuzuguye gusa ahubwo azaba ari umwami w'abami umutware w'abatware ibyo biranezeza cyane kuko biriho byose yihanganiye byose aca bugufi aramanuka agera kuri twe Imana yigize umuntu Emmanuel Imana hamwe natwe muzi ubumana
la comprennent peut-être mieux que les gens très instruits
abantu babaturage batize cyane yumva neza bisobanukirwa kurusha wenda abantu bize muri Afurika mu misozi hari umugabo w'umutware arafite umwana we urwaye cyane aramubwira ati hari umutware hari umuvugabutumwa uri buze
vers moi lui-même
uwo nguwo naza ashobora kugufasha wamuhereza umwana wawe nuko uwo mugabo aravuga ati wowe yawe yawe yagende umutware ntabwo ari icyo usanga uwo muntu ahubwo we araza asange
révélé dans le fils son nom
nuko niko
père éternel
yoreje
sa domination
umwana we
et elle n'aura pas de faim.
Ngami wabami yatumye yoreje umwana wayo kandi uniwe uzima ku ngoma y'umwami w'umwami y'umwana Dawidi
ne peuvent pas l'admettre. Dieu a dû se diviser.
Abenshi abantu benshi ntibajya babasha kubyumva cyangwa kubyemera Imana yigabanyijemo ibice biri mu ijuru hanyuma n'ibiri mu isi kugira ngo ibone uko ubwayo yiyunga n'abantu bari mu isi kandi ibyo byasabaga ko bikorwa mu mubiri uri hano mu isi kuko twebwe tutashoboye gusanga kujyaho Imana iri yagombye yo kumanuka iwacu mbere y'uko twe tubasha gushobora kumusanga iyo si ingingo tugomba gusobanurirwa ahubwo ni iyo tugomba guhishurirwa n'umwuka wayo kubera urupfu rwe yagombye gucishwa bugufi akajya hasi ho gato y'abamarayika umumarayika ntabwo ashobora gupfa uko niko yaje muri uyu mubiri uciye bugufi maze ibintu byose bimukoreraho uwashaka kumuciraho amuciraho uwashaka kumwita Belizebuli yamwise Belizebuli yihanganira byose baramukubita
craché sur le visage.
Bamucira mu maso
et on lui disait toi qui es un prophète dis-nous.
Anyuma akamubwira bati wowe dore kuri umuhanuzi tubwire wagukubise uwariwe yihanganiye byose mu buryo bwose yasuzuguwe ariko umunsi umwe uraje ubwo abantu babayeho muri iyi si bose bamenya uwo mugabo w'i Galilaya uwo yariwe koko uwo Yesu n'uyu munsi batamenya aho bamushyira ibuye risitaza igitare kigusha ariko ni kugurembuka kuri twebwe ni uguhishurwa kw'Imana nk'uko Pawulo abivuga mu Baroma igice cya 9 umurongo wa 8 n'uwa 9 niwe mana hejuru ya byose ishimwa ihimbazwa iteka ryose amen rero ni kubw'ubuntu dushobora kubona umugambi w'Imana ifitaniye n'itorero ryayo ifitaniye n'ubwoko bwayo bwa Isiraeli byose tubibona kubw'ubuntu irindi jambo nshaka gusoma ribanziriza amasengesho ejo twavuze ku isengesho rya Salomo twarasomye kandi twese kwakozweho n'uburyo Danieli yasenze mu gihe cye, uburyo yafunguye umutima we agategereza igisubizo. Natwe uko niko twese tumerewe, turashaka yuko Imana isubiza, kandi twiteguriye kuvuga n'umutima wacu wose tuti naratsinzwe, sinabashije kuba icyo nagombaga kuba cyo, ariko nkomeye kuri iki gihamya cy'uko Imana ifitanye umugambi natwe twese.
Et la présenter au Seigneur.
Iri sengesho turifate nk'iryacu maze turizamurire Imana. Danieli igice cya 9 uhereye ku murongo wa 4. Danieli 9 ku murongo wa 4. Tsenga Uwiteka Imana yanjye, nyaturira muri aya magambo nti
Seigneur.
Nyagasani Mana Nguru y'igitinyiro ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Murongo wa 5, twaracumuye tuba ibyigenge gucumuraho, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko n'amateka yawe.
Verset 6,
ntitwumviye, nta nubwo twumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu na basekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe. Murongo wa 7, nyagasani gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni nk'uko bibaye ubu. Dufite ikimwaro ku maso ku baturage n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose n'abugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho, ubirukaniye gukiranirwa bagukiraniwe ho kose. Duhagarare hano akanya gato. Umuhanuzi abwiye Uwiteka ati witondera gusohoza isezerano ryawe ku bagukomeraho. Ndashaka kuvuga yuko no mu gihe abantu badakurikira inzira y'Imana byuzuye, ariko bakaba babika ijambo ry'Imana mu mutima wabo, Imana izabagarura ibashyire mu nzira izabageza ku ntego. Imana ntinyurwa no gutangira gusa, ahubwo irarangiza igeza ku musozo ku ntego. Izi iherezo mbere y'itangiriro, ibigoye byose bizabaho mu nzira iba ibizi, kandi yatanze ubuntu bwayo ibuha abitondera ijambo ryayo, isezerano ryayo, abayikunda bakitondera ibyo yategetse. Iki cyari cyo kintu cya mbere uyu muntu w'Imana yavuze. Gukiranuka kw'Imana mu bibaho byose, mu bihe byose. None nk'uko bivugwa hano, byaba kure haba hafi, hano cyaba tatani mu gihugu bose, ijambo rimwe risohorera hose. Iyo dusenga twature tuvuge bivuye imbere mu mutima, tuvuge tuti Mwami ukiranuka, ijambo ryawe urikomeraho. Dushobora kwiringira ijambo ryawe, urinda isezerano wadusezeranije. Icyabaho cyose ntabwo uzabyihakana. Kuko kandi iyo twirebyeho tubona ko twasuzuguye, tubona ko tutakurikiye inzira z'Imana, ko tutubashye ibyo yategetse nk'uko byari bikwiriye.
en les gardant. Et puis il y a aussi verset 6.
Nous n'avons pas non plus écouté les prophètes qui ont parlé en ton nom et à nos chefs et à nos chefs. Jaga babwira abami bacu n'abatware bacu abasekuruza bacu n'abantu bo mu gihugu bose mu izina ryawe kenshi
mo au nom du Seigneur aussi cette personne
abantu ntibabashaga ntibamenyaga gutandukanya niba umuntu ari kuvuga avugishijwe n'Uwiteka cyangwa niba ari kuvuga abyitumye ubwe
l'eunuque était à Jérusalem et qu'il
disait
le prophète venant
de l'Éthiopie, il ne savait pas non plus de quoi il s'agissait. Il ne savait pas non plus de quoi il s'agissait. Yuko wagombaga kuza yacishijwe bugufi ajya munsi y'abamarayika maze ajya mu mubiri upfa kugira ngo abashe kuducungura twese hano ibi turabibwirwa twese mu ruhande rw'Imana ku mana hariyo gukiranuka no kudahemuka ku ruhande rwacu hakaba gukiranirwa no guhemuka ariko nyamara dushobora kugaruka ku Mana kugarukira Imana kuko twamenye twasobanukiwe ko Imana yatuvugishije muri iki gihe ariko utumva we aba abi yici iruhande rw'Imana n'Imana nayo izitambukira ku ruhande hari ibintu dushobora kubona uyu munsi tutabikiye ku ruhande kandi tutiraririye ngo twigire abacamanza umuntu uyoba utabona iby'Imana avugiye mu kanwa k'abagaragu bayo n'abahanuzi bayo uhereye mu gihe cya kera uwo aba yobye Imana ci ruhande rw'Imana kandi uwaci ruhande rw'Imana Imana nayo izicira ku ruhande ibyo birajyanirana gusa nicyo gituma ntekereza yuko twakwitekereza ko turi ubwoko bwahiriwe ku buryo Imana itigeze itegura umugambi tutarimo Imana ntiyavuze atari twiri kubwira ahubwo yadushyize mu mugambi wayo maze ivugana natwe itubwira ituvugishiriza imbere y'imbere mu mutima wacu Imana muri Kristo Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza yicunguriye yitoranirije itorero ashobora kuvugiramo haleluya izina rye rishimwe kandi rihimbazwe hano mu isi hariho abantu bakiyumva bakiyitondera abantu basobanukiwe yuko aribo iri kubwira ku murongo wa munani arakomeza ati nyagasani ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasogokuruza bacu ni ugukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho murongo wa cyenda umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe n'ubwo twayigomeye
Verset 10 est que nous n'avons pas obéi à la voix du Seigneur notre Dieu.
Nitwumvire Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere
les prophètes
avuzwe n'abagaragu bayo babahanuzi aya magambo nayo ni ukwatura murabibona neza iri ntabwo ari isengesho ririmo kutizera oya ahubwo yagiriwe ubuntu ari imbere y'Imana ngo ibintu amenye uburyo bishyira mu mwanya wabo ku mana ku ruhande rumwe hagaragara gukiranuka n'ubudahemuka bwayo nubwo twebwe duhemuka ngo Imana yo ntihemuka nubwo twebwe twahemuka
c'est lui même qui le renie car nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes le résultat de la rédemption.
Si nous ne pouvons pas connaître les fêtes de Dieu
sa rédemption
iza kuba itarashatse kwemera abacunguwe byayisaba ngo isubire inyuma ikureho kwa wa murimo wo gucungura yakoze usubize inyuma kandi bishoboka hano aravuga ati ati nyagasani ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu abasekuruza bacu n'ugukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho urwa cyenda ariko umwami Imana yacu niyo ifite imbabazi n'ibambe nubwo twayigomeye nk'abantu
rebelle contre nous et ne veut twebwe
twari kubyifatamo bitandukanye umuntu atugomeye akadutera umugongo ntakurikiza inzira zacu umuntu turamwihorera kigendera ariko Imana ntiyaturetse ngo twigendere Imana yakoze byinshi kugira ngo itureshye dukurure itwunge nayo ntabwo izaturekura oya ahubwo izarushaho kutuvugisha n'imbaraga nyinshi kandi izagumya kutuvugisha mu mutima wacu ngo narabakunze narabacunguye nabahamagaye amazina yanyu muri abanjye rero iri sengesho twumve neza uko rimeze ngo mwami wowe urakiranuka uri Imana yacu wuzuye imbabazi n'ibambe uziye ubuntu twe twarakugomeye twe twagutewe umugongo hano ku murongo wa cumi ngo ntitwumvire Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere avuzwe n'abagaragu bayo b'abahanuzi ana amagambo yaturwa yavugwa n'umuntu Imana yagiriye ubuntu wenyine kandi ndashaka kuvuga yuko
qui pêche quand il fait cette confession sur ses lèvres
honnêtement acumuye cyangwa ukora icyaha mu gihe yatuye uku kwatura n'umutima we
wose nous avons échoué mais en constatant qu'auprès de Dieu
ari ukumenya ko twacumuye tukamenya n'uburyo twacumuyemo ikidukiza no kumenya ko ku mana ariho haboneka imbabazi n'ibambe Imana ikatugarura mu nzira yaciwe kugira ngo tubashe gushyikira intego Salomo nuko twabibonye ejo hashize yari yarakoze byose bihuye n'ijambo ryabwiwe Dawidi arangije byose urusengero rumaze guhagarara rwuzuye umuntu wese amaze kujya mu mwanya we nibwo yashoboye kuzamura ibiganza amaboko ye ku Uwiteka Imana maze ubwiza bubona kumanuka ubwiza bw'Imana buraza bwuzura inzu yose ingoma za kabiri karindwi umurongo wa mbere twebwe n'abana b'abantu abumvise ijwi ry'Imana ndetse dushobora kubivuga tweruye niringiye ko abantu bose babyumva twebwe abumvise ijwi ry'Imana muri iki gihe dushobora kuza kuri yo uko turi kose nk'uko ubwoko bwa Isirayeli bwashoboye gukurwa i Babuloni bakagaruka kiriya gihe ubwo ijambo ry'Imana ry'Uwiteka ryabazagaho rizanywe n'abahanuzi ubwo bashoboye gufata intanga zabo ni mibavu basubira mu gihugu cy'isezerano bongera gukandagiza ikirenge cyabo mu gihugu cy'umugisha, ahantu Imana yari yarabasezeranije. Bakundwa mu buryo bw'umwuka, tugarutse mu mwuka nk'itorero, ntabwo tugaruka tujya ahabonetse hose, ahantu hariho hose, ariko itorero ryabanje ryahoze uko ryari rimeze ku itangiriro. Imana yasezeranije gushumbusha byose, gusana byose, kugura byose mu mwanya. Bizaba bitandukanye cyane n'ibyo twibwira, kandi igikomeye cyane mu gihe umwami yazaga bwa mbere, nuko abanyedini bose bari bafite ibitekerezo byabo bwite, ibyo bo bibwira ku buryo ibintu biri kugenda mu bwami bw'Imana cyangwa kuri bigomba kugenda. Ariko mu by'ukuri ntibabasha kubona ibyo Imana iri gukora, ndetse ntibanareba gusohora kw'amasezerano. Imana yafasha abantu batari bafite ibyo bo bari gutekereza, batari bafite ibitekerezo bamaze kubaka muri bo.
Les publicains, les
yafashe abayirobigi, abakoresha b'ikoro, abantu basanzwe bose babwira ngo nimunkurikire. Nuko ibabwira, niyo yababwiraga ibyo bakeneye kumenya, ibikenewe byose. Abandi bose byarabagoraga cyane, bari bafite kuvuguruzanya gukomeye mu mitima yabo badahuje, bitewe n'uko kudahuza ko mu mutima cyangwa izo ntambara zo mu mutima, ntibashoboraga gukunda ngo bumve ibyo Imana ishaka kubabwira. Ikintu cya mbere gikwiriye gukorwa ni ukubanza kumenya uvugana natwe ninde, mbere yuko ubasha noneho kubyitaho no kubyitondera mu buryo bukwiriye.
De son aveuglement.
Igihe urya mugabo humurwaga yakizwaga ubuhumyi, maze ikibazo cya mbere yarabajije ati, umuntu yarabajije ati, mbese uwari he, ariko ko nshaka kumukorera? Ubwira ati, ni njyewe, ni njye ukuvugisha. Muri ako kanya mu mutima we yatangiye kugurumana, ahita avuga ati, ibyo abandi bose bavuga kuri uyu muntu urubanza bamucira, njye ntacyo bimbwiye. Icyo nzi ni kimwe, njye nari impumyi none ubu ndabona. Yari impumyi, iyo mpumyi yahumutse yahise isobanukirwa uwo yahuye nawe wariwe, uwavuze wariwe, uwamukijije wariwe. Yahise iyo mpumyi yahise ibimenya. Ni nako natwe bigomba kumera. Danieli avuga atya ati, ubwoko, abami, abatware, twese ntabwo twumvise amagambo yavuzwe n'abagaragu, abahanuzi b'Imana. Twarasuzuguye. Igifite agaciro uyu munsi ni uko tumenya, ni uko dusobanukirwa uvugana natwe uwo ari we.
Et comme Josué ensuite
maze,
nous ôtions
na Mose, hanyuma kimwe na Yosuwa dukuremo inkweto, tumenye ko aho Imana ituvugishiriza ari ahantu hera. Turi iki kugira ngo Imana yicishe bugufi ngo ituvugishe mu ijambo ryayo no mu mwuka wayo. Umuntu uca iruhande rw'ayo magambo y'Imana, nawe Imana izamucaho itambukire. Ikintu kibabaje mwe gutekereza yuko Imana izakirana inseko n'amaboko yafungurire abantu binyuriye iruhande rw'ibyo yavuze n'ibyo yakoze, bakayisuzugura mu magambo yabo no mu bikorwa byabo, ntibashake kuyumva. Umwami kiriya gihe yaravuze Mariko 17:17 ngo batsengera ubusa kuko amategeko y'abantu ariyo bigisha. Byose ni iby'ubusa. Amateraniro yose, umuhate wose mu buryo bw'umwuka, byose biba ari ubusa iyo Imana itabirimo kandi iyo Imana ibirimo igihe cyose yemeranya n'ijambo ryayo maze tukagira na amen mitima yacu kuko kiriho gikenewe ni amen. Ejo mushiki wacu wo mu majyepfo yarampamagaye kuri telefone arambwira ati ntabwo nza gushobora kuba ikuza ikrefeld ubungubu ariko numva amakasete bajya banyohereza. Hanyuma arangije arenza aravuga ati mwene data Frank igihe cyose iyo ndi kumva aya magambo y'igiciro cyinshi iteka amen ituruka mu kanwa kanjye. Nuko yongeraho aya magambo ati icyo mbuze
prédication sont prononcées sont
nokuba mu iteraniro
de ceux
icyo nge mbuze icyo mbuze ni amen yabari mu iteraniro aho icyo kibwiriza kiri kubwiririzwa naje ndamusubiza nti igihe batazaba bakibifite nibwo bazamenya icyo bari bafite icyo ari cyo. Nibyo abakiri bato wenda ntacyo bavuga ariko muri twese amaze gusaza ntago mfite ukuntu twavuga iyo umuntu atangiye kubona hari ibintu ari kugenda abura yari afite mbere nibwo avuga ati ukiri muto wabona gufite ubuzima bwiza buzira umuze utarwaragurika ntabwo wigeze ubishimira Imana. None iyo ubona ibintu bitameze nk'uko byari bimeze mbere nibwo umenya agaciro cy'ibyo wari ufite mbere. Ntabwo tubaho ku bwacu bwite, ntituriho ku bwacu bwite ndetse habe na gato no ku bwanjye. Ariko hari ikintu kimwe dushobora kuvuga, Imana yacu yatugiriye ubuntu kandi izakomeza itugirire ubuntu kugeza igihe ibyo twizeye tuzabibonesha amaso. Twafunguye imitima yacu n'amatwi yacu, Imana yavuganye natwe kandi tuzi ko ubuntu bwayo n'imbabazi zayo bihoraho iteka ryose kandi ko iruhande rw'ibyo nta kindi kitari gutukuriza mu maso bitewe n'ikimwaro. Ariko yatumurikishirize mu maso hayo nk'uko Mose yigeze kwaturira uwo mugisha ubwoko bwa Isirayeli. Murikishiriza mu maso hawe ubwoko bwawe ubarinde ubahe amahoro n'andi magambo nk'ayo. Imana ni Imana ikiranuka, ni Imana yera igihe cyose duturije muri iki gihamya ko yaduhaye ijambo ryayo yatwinjije muri uwo mugambi wayo ukomeye. Haleluya, izina ry'umwami rishimwe rihimbazwe. Wowe urinde uriki gendinde ndiki kugira ngo Imana itwibuke. Niba byaravuzwe bityo ku mwami wacu ubwo yagendagendaga hano mu isi, mbese umuntu niki ndetse n'umwana w'umuntu niki? Murebe yuko aho umuntu uko avugwa avugwa mu nteruro imwe yitwa umwana w'umuntu. Avuga ati ngo umuntu niki n'umwana w'umuntu niki, byombi birajyanira hamwe aho ngaho. Wowe nanjye umurunga wacu uduhuza nayo twawubonye aho ngaho, kuko uwo mwana w'umuntu niwo watumye twebwe abantu bo kubabarirwa bihindurwa abana b'Imana. Ninde wagereranya ubuntu bw'Imana? Biramutse bavuze ngo umuntu wese arasabwa kugenda ibirometero 1000 kugira ngo abone agakiza. Umuntu yahita agenda ibirometero 2000 yabikuba kabiri. Ariko noneho iyo Imana ivuze ngo agakiza mugahereho ubuntu, ntacyo ugomba gukora byose byarakozwe, ubu mukeneye gusa kuza kugira ngo hatagira umuntu ubona uko yirata imbere yayo umurimo wose w'ubucunguzi. Ibyo agomba gukora n'ibyo agomba gukora byose byose yarabyihariye, byose yarabikoze. Uwo ari we wese muri twe cyangwa se uwo ari we wese mu gihugu wese ashobora kumva ibiri hirya no hino
par nous-mêmes
cyangwa se turacyahugiye mu gukora ibitandukanye ngo tugire icyo dukora icyo gihe nariso niko ntacyo turasobanukirwa kandi ubuzima bwacu naho twabumara dukora ntacyahinduka ariko turamutse tuje gusa ku Mana tukavuga tuti wowe uhiteka wowe nyine uzaba Imana yacu kandi icyubahiro cyose ni icyawe Bese turiki bese umuntu niki wowe uriki ngende iki ndetse n'umwana w'umuntu niki umwami wacu waciye bugufi akagezaho agasa natwe kandi kubw'urupfu rwe
il est allé sur la croix
yacijwe bugufi atyo maze ajya ku musaraba arapfa kubgawe nanjye imana yacu ifite uburenganzira ku buzima bwawe no ku buzima bwanjye yaraducunguye yishyuye ikiro kandi niba narishyuye ikiro niba narishyuye ikintu nkakigura icyo naguze abari cyanjye rero ntago byaguzwe ifeza n'izahabu ahubwo twe twaguzwe twacungujwe amaraso y'igiciro y'umwana w'intama w'Imana twaracunguwe muri iri myumya yararebye ati naracunguwe nabyirata nacungujwe amaraso y'umukiza mutima w'igiciro wowe iyambure rekura reka gushaka gushaka kuba unezeza Imana binyuze mu byo ukoze mu mirimo yawe bwite ibyiyambura ibyo bireke umwana w'umuntu ni iki twe turi iki yaramanutse asa natwe ngwino ku mucunguzi wawe ku mukiza wawe ku mwami wawe ngwino abari usanga umubwira uti mwami ukiranuka dore ndaje ntacyo nshoboye mbaraga mfite nta byiringiro nta cyizere ni wowe wenyine mutabazi wanjye n'ibyiringiro byanjye wanyeretse gukiranuka kwawe ndetse n'igihe twinyuriraga twigenderaga mu nzira zacu bwite twaramuteye umugongo dusubije amaso inyuma Imana yaradukurikiranye uhereye mu buto bwacu mu bwana bwacu ubwo nibwo yatuburiraga ijambo ryayo riratuvugisha yagaragaje ko ari yo kwizerwa ntiyakwisubiraho ubwayo katuyigarukire tubwire tuti twakoze nabi ntabwo twumviye ibyo twabwirwaga n'abagaragu bawe abahanuzi ntabwo twumviye ntitwagendeye mu nzira zawe ariko wowe Mana uguma uriho kwizerwa mu bihe byose mu bibaho byose none dushobora kongera kukugirira icyizere ibyo ni byo dushaka gukora muri iki gitondo dushaka kugirira Imana icyizere kidafite umupaka mwami wacu Imana yacu tuyibwire ngo Mana wowe waduhamagaje ijambo ryawe wowe utuvugishirije mu ijambo ryawe wowe wa kanguye muri twe ibyiringiro bifite ishingiro mu ijambo ryawe bishingiye ku masezerano watanze dore tuje kuri wowe ntabwo tuje kubera ko hari umuntu ufite ikintu runaka dusezeranije tuje kuko amasezerano y'Imana yo muri iki gihe cya nyuma ko twayahawe Imana ubwayo binyuriye mu ijambo ryayo yashyize muri twe igishyika yashyize muri twe icyifuzo yashyize muri twe ibyiringiro atari ku bwacu ahubwo ku ijambo ryayo nicyo gituma izahaza byose izatanga byose izasohoza byose yasezeranye yasezeranije ijambo ryayo ntabwo rizagaruka ubusa ridasohoje icyo yaritumye risohoza umusaruro ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu uzaba ari itorero ridafite ikizinga ridafite umunkanyari ryuhagiwe ryogejwe ryahinduwe risa n'ishusho y'umwami we yahindutse icyo turi cyo kugira ngo natwe tubashe kuba icyo we ari cyo. Amen. Icyo tuzaba cyo ntabwo kirerekanwa, ariko nicyerekanwa tuzasa nawe. Imana ibyo bintu ibishyire imbere h'imbere yacu muri twe. Mbese waruri twabaye abatiringirwa, twaguteye umugongo, twumvira, ariko noneho ibintu byari byahindutse. Ubwo ngubwo noneho bari bumvise, bari baraho Imana ishaka ko baba bari. Rero ndizera yuko natwe dushobora kuvuga kimwe. Uko biri kose Imana yaratugaruye. Nubwo ndasahari ibintu byose bitari byamera nkuko bigomba kumera, ariko turi kwegera imbere intambwe ku yindi, kandi Imana ntizadutererana, ntizaduhana, izaducisha mu nzira yayo. Turi hamwe nayo, turi hamwe nayo n'ubwoko bwose mu isi hose, kandi izageza umurimo wayo ku ntego no kugusohora nk'uko yabidusezeranije ku bw'ubuntu. Aya magambo yose adukomeze, atwongerere imbaraga mu kwizera by'ukuri koko.
Que nous voulons aujourd'hui.
Uyu munsi turashaka kuyishimira dufite icyizere gishya no kwizera gushya n'umutima wacu wose, kuko twumvise aya magambo y'abahanuzi bayo, amagambo y'ubuhanuzi bwose yavuzwe muri iki gihe. Hahirwa umuntu wikirizanya yego n'umutima we wose ku byo Imana yavuze byose, ndetse na amen iba ari ukwemera Imana kuzuye muri twe no kwemera amagambo yayo. Uko niko umwami azarangiza mu bwiza, azasoza mu bwiza umukumbi wacungije amaraso uri imbere yawe
de notre Seigneur
Gumunsi ubwiza wo kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Iki ni igihamya ntakuka hatagira umuntu ukinyambura. Kubera iki? Byatanzwe hano mu ijambo ry'Imana, atari nk'isezerano rimwe ahubwo nk'amasezerano menshi. Imana yacu ikomera ku masezerano yayo. Ijuru ryabanza kugwa mbere y'uko ijambo ryayo rimbeshe. Imana ibyo byose ibishyire mu mitima yacu, kandi twuzure gushima, ntitube abatizera ahubwo tuyizere, ndetse tuvuge tuti mwami watanze isezerano, warasezeranye, kandi twizeye ko uzabisohoza. Dufate twinjize mu mugambi wawe, dushyire muri gahunda yawe ufitiye ubwoko bwawe ubu ngubu mu gihe cy'imperuka. Turashaka kugiramo umugabane. Izina ry'umwami rishimwe kandi rihimbazwe. Amen. Duhaguruke maze dushimire umwami. Data wo mu ijuru, tugushimiye n'umutima wose twese hamwe, tugushimiye ijambo ryawe wahishuye. Mwami, mbese turi bande kugira ngo ube waduha ubwenge no kubasha kubona umugambi wawe wose, nk'uko Mose yasenze ati niba nagiriwe ubuntu imbere y'amaso yawe menyesha inzira zawe. Mwami, tuje hamwe kuri wowe, tuje nk'umukumbi wawe wacunguje amaraso yawe, nk'abantu wasanze, abantu waje ugakiza abantu bakijije abantu wagiriye ubuntu none turashaka kugushimira mwami ukiranuka
accept nous
twemere
conduis nous
tuyobore
dans ta parole
mu ijambo ryawe no mu bushake bwawe duhe umutima wumvira n'umutima ukunze
ce que tu nous demandes
dukore ibyo dusaba kuza kwawe kuri bugufi kuregereje mwami turagusabye utegure ubwoko bwawe bwose mwami gira icyo ukora mu bawe mwami mbese ni iki cyatumenyesha ko uri hagati yacu kiriya gihe ntabwo byari bitangaza n'ibimenyetso ahubwo byari kumanyagura umutima mwami rero kora ibyo ushaka byose ariko utumanyagurire umutima w'ubugingo ujye uduha ijambo ryawe iteka nk'uko tujya dusenga duhe umutsima wacu ibyo kurya byacu by'uyu munsi mwami twariye ibiryo ab'isi batazi ni manu ihishwe waduhaye
Oh Dieu.
Oh Mana.
Qui sommes-nous?
Mbese turi bande? Turi iki? Kabantu.
Es-tu en tant que fils de l'homme?
Uri nde nk'umwana w'umuntu.
Fidèle pour que nous ayons trouvé
Mana ikiranuka.
De l'attention.
Kugira ngo utwiteho.
Si tu ne t'étais pas manifesté comme d'un fils de l'homme.
Utaza
Dieu
kwihishura mu ishusho y'umwana w'umuntu. Imana ntiyari kujya kutureba, ntiyari kuturebaho. Oh Mana ushimwe iteka ryose urakoze kuba waradusanze kuba warambaye ishusho y'umuntu no kuba warishyuye ikintu cyo kuducungura ndagushimiye waraducunguye turi umwandu wawe muri mu bihe ukageza n'iteka ryose umwami yaba byari bishoboka wari guha igisubizo ku bakwambaza bose ukababwira ngo mukuri ndakubwiza ukuri urabana nanjye muri paradizo mwami twarafashwe tujyanwa mu bwami bw'Imana ngaho duhe kwizera twatuye yuko ukiranuka kandi uri ukuri twatuye yuko ubikira imbabazi n'ibambe kubitondera isezerano wasezeranye nabo oh mwami ntitwabasha kubikora ku bwacu kuko twebwe twahemutse ariko wagumye kuba udahemuka mwami ndagushimiye ko umukiza wanjye ari muzima haleluya Mana ubwiza bwawe bwuzuye iki cyumba ijambo ryawe rifite imbaraga umwuka wawe akore hagati y'umukumbi wacungujwe amaraso mwamukiranuka ndagushimiye gushimiye ibyo wakoze kugeza amaginga ya ndetse no kubw'ibyo uzakomeza gukora uzi
faire une nouvelle expérience
abantu bose bifuza kugirana nawe umwitozo mushya mwami kora ku buryo bidushyikira bibe by'ukuri bifatika mu buryo bushoboka bwose Mana ngushimiye gukiranuka kwawe haleluya amen